Ja, god morgen alle sammen. Jeg tror vi skal lese opp at de samme versene som det er jo på et vis vår utgangspunktet vårt, da, selv om ikke oss har talt så voldsomt masse direkte om dem, så kan oss nå lese fra salme 2 i dag også. Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Det er en profeti av David om ei tid da Herren skulle føre sin salvede inn i denne verden, og det er en profeti om korleis det skulle komme til å gå. Og vi leste i går to ganger at apostlene, de i apostelgjerningene 4, så ber de til Gud, og så ser de litt tilbake, og så ser de det at det nå er dette som David spådde om, skjedd i og med det som skjedde med Herren Jesus. Det har fått sin oppfyllelse. De sier at det gikk akkurat slik som du sa ved din tjener Davids munn. Herren Jesus kom. Han framførte bevis for at han var Guds salvede. Og de slo seg sammen, Herodes og Pilatus, hedningene og Israels folk, og de slo han i hjel. Jeg tenkte at jeg skulle minne om et lite vers, eller kanskje to vers i Markus 1. Der står det sånn: etter at Johannes var kastet i fengsel, det er vers 14, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Og så står det i neste vers hva ditt evangelium dreier seg om. Han sa: tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet. Omvend dere og tro på evangeliet. Det var kongen som var kommet. Guds Messias, eller Herrens salvede, som han var kalt i salmen, han var kommet. Og så gikk der ut ei oppfordring: tru på dette her. Så leste oss i går fra Johannes 19, når Jesus stod der framfor Pilatus. Så spør han: skal jeg korsfeste kongen dere? Det er Johannes 19, og det er vel vers 15. Og da svarer de at vi har ingen annen konge enn keiseren. Så, som oss prøvde å si i går, de ønskte ikke at Herren Jesus skulle være deres konge, og at han skulle få ha noe som helst slags innflytelse over deg. Etter Herren Jesus hadde stått opp ifra de døde, så er ikke det vanskelig å vise i apostlenes gjerninger at det er et hovedtema i forkynnelsen deres. Apostlenes forkynnelse, det er at han levde. Han levde fremdeles. Han hadde stått opp. og han var Guds Messias. Kongen var med andre ord i livet, og riket hans, det var der fremdeles. Så jeg har ingen tro på at det var avlyst. Jeg tror ikke en gang på at det ble utsatt. Og jeg roser meg, holdt på å si, av at jeg skal få lov å være borger i det, her og nå. Og når Paulus var blitt omvendt og sa litt om det i går, så gikk han rett inn i den tjeneste som apostlene og de andre troende drev. Gikk rett inn i deres forkynnelse og så så vidt på det at han allerede umiddelbart etter sin omvendelse, når han var i Damaskus, så var han i full gang med å bevise at Herren Jesus, han var Guds sønn, han var Messias. Og så lovte jeg det at jeg skulle forsøke å si noe om hvordan det foregikk når Paulus kom til Thessalonika. Og oss blar til apostelgjerningene 17, og oss begynner å lese i vers 1. Og så kan oss bare kommentere litt nedover. Her står sånn: etter at de hadde reist, de som reiser her, det er Paulus, og det er i hvert fall Silas, og han som skriver dette, han Lukas, han er vel også med. Det står i hvert fall i kapitlet før at han var med. Han går over til å skrive om vi. Så jeg antar at han er med. Han var med når de seilte fra Troas og over til Europa, og når de kom til Filippi. Og så begynner det 17. kapitlet med at de reiser ifra Filippi og så videre vestover og litt nordover i Makedonia. Etter at de da hadde reist gjennom Amfipolis og Apollonia, kom de til Thessalonika, hvor jødene hadde en synagoge. Etter sin sedvane gikk Paulus inn til dem. Og sedvane, det må bety at det var det Paulus brukte å gjøre. Det var den vanlige måten han arbeidet på når han kom en plass. Det var at hvis det var en synagoge, så gikk han dit, og så begynte han der. Og jeg har notert meg noen plasser der det uttrykket er nevnt. For eksempel i kapittel 13 og vers 14, da er de i Antiokia i et landskap som heter Pisidia, og han gjeng inn i synagoga, og han helder en lang tale der. De gir han skriftene, og så ber de han om, og hvis han har et formaningsord, så må han komme med det. Og så gjør han det. Hvis du går til kapittel 14 og vers 1, så er de kommet til Ikonium. Der var en synagoge, og han begynte der. Så har du dette tilfellet her i kapittel 17 og vers 2, da er han i Thessalonika. Hvis du går bare ned til vers 10, så er de kommet til Berøa. Og da de kom dit, gikk de bort til jødenes synagoge. Hvis du blar til kapittel 18, da er han kommet til Korint, og der var en synagoge. Og i det fjerde verset så ser oss at han begynte der. Hvis du går til kapittel 19, så er han i Efesus, og i det åttende verset så ser oss at der var en synagoge, og Paulus begynte der. Jeg kan spekulere kanskje på hvorfor han hadde et sånt arbeidsmønster. Der er sikkert flere vunnet. En av dem er kanskje det at han visste at disse som gjeng i synagoger, det er sånne som er kjende med skriftene. De vet om løftet i det gamle testamentet. Og han visste sikkert det samme, han Paulus, som Peter nevner allerede på pinsedagen, at det løftet tilhører dere, sier Peter. Og det tilhører etterkommeren dere. Så det var ikke sånn at jøder skulle være avskårne fra å få lov å høre evangeliet om Guds rike. Og så vet vi at i et godt kjent avsnitt i Romabrevet så skriver Paulus om en lengsel, en brann som han hadde i hjertet sitt, for de som var hans landsmenn, hans folk etter kjøtet, at det de måtte bli frelst. Kanskje det med var noe som drev han til å snakke først til deg. Og så har jeg også tenkt litt på hvor leis han var. Han var jo klar over at disse på et vis representerte altså de religiøse lederne og disse jødene som hadde vært så sentrale når Herren Jesus ble slått ihjel og forkastet, og som hadde stått sånn imot. Og så hadde han opplevd selv å få så uendelig masse nåde. Og så går han først til deg. Så gikk det sånn her i, ja, det var ikke så lenge det at han fikk lov å holde på i synagoga. Her står at på 3 sabbatsdager holdt han samtale med dem ut fra skriftene. Og det ser også ut til å være et ganske fast mønster. At det gikk en liten tid. Og så var det noen av jødene som ble voldsomt nidkjære, og så blir det umulig å fortsette det lenger. Og så er han nødt til å, de som tror, de tar han på et vis med seg ut, og så blir det en forsamling utenom synagogen. Det skjer i mange av disse plassene. Her står litt om hva han forkynte også. Han la ut og forklarte at Messias skulle lide og oppstå fra de døde, og sa: dette er Messias, den Jesus som jeg forkynner dere. Og noen av dem lot seg overbevise og holdt seg til Paulus og Silas. Når her står noen av dem, så tenker jeg da på de som var av jødisk ett. Og så var det en del andre. Der var en stor mengde av de grekere som dyrket Gud. Der var altså folk av hedensk ett som hadde hørt om Gud og som dyrket Gud. Og så jeg har nevnt en ikke få av de fornemste kvinner. Der var altså noen som let seg overbevise. I vers 5 så står det at jødene ble nidkjære, tok med seg noen onde mennesker, noen dagdrivere, og gjorde et oppløp og satte byen i røre, og de trengte fram mot Jasons hus. Jeg vet ikke noe spesielt om han Jason. Jeg har vel tenkt at kanskje det var han som da hadde predikantene boende hos seg. Det vet jeg ikke. Det kan også tenkes at det var der de samlast. De trengte fram mot Jasons hus og søkte å få dem ut til folket. Da de ikke fant dem, slepte de Jason og noen brødre fram for bydommerne og ropte: disse som oppvigler hele verden er også kommet hit, og Jason har tatt imot dem. Vigle hele verden. Altså her blir et oppløp, og så har du sikkert kalt det demonstrasjoner og opprør i byen i våre dager. Og så kjenner de fra massemedia til det av og til i vår time, så er det mange byer der det oppløp og byen er i røret. Det samme skjedde flere plasser. I kapitlet før, når jeg var i Filippi, så ble Paulus og Silas tekne, står det i vers 19, og slept fra retten framfor styresmennene. Og det står i vers 20 at disse her menneskene, det ble de anklaget for, forstyrrer rent vår by. De er jøder, og de forkynner skikker som vi ikke har lov til å ta imot eller leve etter, vi som er romere. Der var noe i... Altså, oss leser jo at jødene ble sinte, og fikk i stand opprøret. Men her blir de som sier om seg selv at det også er romere. Det blir forkynt noe ved disse, som er slik at det også med romere har ikke lov å ta imot det. Og jeg tror det er det samme i Tessalonika. Det står i vers 7. Der var noe som var stikk imot keiserens bud. Og det som jeg holdt på å si var keiseren sitt bud. Det var det som ble ropt av jødene den dagen Herren Jesus ble korsfestet. Og det var det Pilatus var sett til å håndheve. At der skal ikke oppstå noen som er en trussel imot min makt. Jeg håper å si det var det fremste av keiseren sine bud. Der er ingen annen konge enn meg. Det var styresmennene rundt omkring i de romersk okkuperte landene. Det var det viktigste for deg å passe på at ingen oppstod som kunne være en trussel mot den romerske makt og mot keiseren sin makt. Og plutselig er noen som forkynner noe som oss som romere ikke har lov å tro. Og rett og slett at der skulle det være en annen konge. Og denne andre kongen, han forventer at jeg skal være lydig mot han. En annen, en som heter Jesus, er konge. Og øvrigheten, de blir forferdet. Og jeg vet ikke om de lurer på hva de skal gjøre med dem. Men brødrene står her i vers 10. De sørger for å få sendt Paulus og Silas av gårde til Berøa om natta, sånn at de slipper under. Det stender fint om disse i Berøa at de hadde et edlere sinn. Altså, det var lettere å tale til jødene i synagogen i Berøa enn det hadde vært i Tessalonika. De tok imot og viste god vilje, og de studerte selv. Er det sant det som Paulus og Silas forkynner? Og mange av dem kom til tro. Men så står her i vers 13, og det forteller oss noe om hva slags forhold apostlene levde under. Hvordan Paulus og de som reiste med han hadde det egentlig. Her står at det, da jødene i Tessalonika fikk vite at Guds ord ble forkynt av Paulus også i Berøa, kom de dit og oppegget folket der også. Og så er jo kanskje vant med det fra vårt land at du bor en eller annen plass, og så kanskje du er bedt bort i nabobygda og for å ha møte. Jeg er nå vært invitert både til Ålesund et par ganger og på Vigra av og til, og jeg vært der og preikt. Jeg bor jeg på Valdrea, det er omtrent midt i mellom. Men av og til så har jeg opplevd at der er blitt med noen valdrøyinger til byen, eller noen valdrøyinger på Vigra, så jeg kom for å høre. Men jeg har enda aldri opplevd at det valdrøyingene setter seg i bilen og kjører til byen for å øyelegge for meg når jeg er der og har møte. Enda er at det i vår dag er det full lettvint. Men her gjør de seg umak. Det er så viktig for disse jødene å få stoppa dette, at de tar føttene fatt og så fyller de etter nå. Og så skal de få sette i gang et opprør, og så blir de nødde å sende Paulus av gårde, og så reiser han til Aten. Timotheus og Silas blir igjen. Og dette var ikke det eneste eksempelet. Hvis vi blar litt fram til kapittel 14. I kapittel 13 er de i Antiokia i Pisidia. I kapittel 14 så er de i Iconium. Og så står der i vers 5 at det hedningene og jødene med deres styresmenn, de stormet fram og ville mishandle dem og steine dem, så merket de litt, og så flydde de til byene i Lykaonia, Lystra og Derbe. Står der, mens de er der da, i Lystra, så står det plutselig i vers 19 at det kom jøder til fra Antiokia og Ikonium. Og de overtalte folket, altså de fienden reiser etter dem fra by til by, og overtaler folket der de kommer. Disse her må dere få tatt liv av, og få stoppet. Så det var, jeg holdt på å si det, det var ganske, jeg ville sikkert sagt at det var tøffe forhold. Det var sånn det var. Resten av kapittel 17 da, det dreier seg om Paulus og det han forkynner når han er i Aten og det han opplever der. Og så reiser han videre i kapittel 18 og er kommet til Korint. Så er det ikke mye fortalt i apostlenes gjerninger om når Paulus var i Tessalonika. Noen få viker ser ut som det var. Og det var kort, og så ble det dramatisk. Der var forfølgelse, og der var mye motstand. Når han kommer til Korint, så tenker han på disse herre, som bare kort tid før veien opp i Tessalonika hadde omvendt seg til Gud. Så tenker han på det. Og i kapittel 18 og vers 5 så står det at mens Paulus er i Korint, så kommer Silas og Timotheus ned fra Makedonia. Og de finner Paulus helt opptatt med å lære i det han vitner for jødene at Jesus er Messias. Så der plutselig så kommer det noen ned fra Makedonia, og så kan de fortelle noe nytt om hvordan det stemte til i Tessalonika. Og jeg holdt på å si, det var en stor dag for nå, og denne her hendelsen har fått en stor plass i 1. Tessalonika brev. Så nå blar oss til 1. Tessalonika brev, og så leser oss i lag fra kapittel 3, og fra vers 1, der hele avsnittet er slik at oss får et inntrykk av en mann som opplevde som uutholdelig omtrent, at han ikke vet helt sikkert hvordan det går med disse her nyomvendte oppe i Tessalonika. Ja, det står i kapittel 2 og vers 17, oss har vært skilt fra dere, brødre, en kort stund med vårt åsyn. Altså, vi har ikke sett dere åsyn til åsyn, men vi har ikke vært skilt med hjertet. Og vi har tenkt på dere hele tiden. Det er egentlig det han sier. Jeg har tenkt på dere hele tiden. Jeg har hatt lyst til å komme både en gang og to ganger, sier han i det 18. verset, men det er ikke lett å gjøre. Og så står der i kapittel 3, derfor da vi ikke lenger kunne holde det ut, fant vi det best å bli alene tilbake i Aten, og vi sendte Timotheus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium, for å styrke dere og formane dere om deres tro, at ikke noen måtte bli vaklende i disse trengsler. Ja, det ville jo ikke være så rart om de begynte å vakle da, når han ser det presset de var under, når han ser hvor sinte jødene var. Når han oppser disse her styresmennene som blir forskrekket og rasende når de hører at det er noen som er tenkt å lystre en annen konge enn keiser. At ikke noen måtte bli vaklende i disse trengsler, dere vet jo selv at vi er satt til det. For da vi var hos dere, sa vi dere også forut at vi ville komme til å lide trengsel, som det også gikk, og som dere vet. Derfor sendte jeg det også bud, da jeg ikke lenger kunne holde det ut, for å få vite om deres tro, om fristeren skulle ha fristet dere, og vårt arbeide skulle bli
forgjeves.
Han var spent. Skal tru hva det går med deg. Og så står det i vers 6, og det er så flott. Men nu da Timotheus er kommet til oss fra dere. Dette er apostelgjerningen 18 og vers 5. Og har båret oss godt budskap om deres tro og kjærlighet, og om at dere alltid har oss i vennlig minne og lenges etter å se oss, like som vi lenges etter dere. Og så var Timotheus og så var Silas kommet ned ifra Makedonia, og så kunne de fortelle Paulus, som er i den sydlige delen av Hellas, at det, opp i Thessalonika, der gjenger det fint. Der gjenger det fint. Der kommer dere tru til syne hver dag. Der er det kjærlighet. Og de tenker på deg, Paulus. Akkurat sånn som du tenker på deg. Og så, hvis du leser det 18. kapittelet i apostelgjerningen, så ser du at det var ganske høy sjø noen ganger, og ganske røffe forhold i Korint også. Sånn at han opplevde egentlig trengsel der med han Paulus, men når han får høre om trua til disse oppe i Thessalonika, så blir han selv trøstet i sin trengsel. Han ser at det er Herren helder disse nyomvendte oppe i Thessalonika oppe, i gjennom det de opplever. Og så blir det til trøst for honom i hans situasjon. Ja, så vil jeg bare føye til også det som en sånn praktisk opplysning, at det er helt almindelig antatt, så vidt jeg forstått i hvert fall av de kilder jeg har hatt tilgang til, at begge brevene til Thessalonikerne er skrevet i løpet av det oppholdet i Korint som apostelgjerningene 18 forteller om. Sånn, bare sånn at det kan være greit å vite. Så disse i Thessalonika får to brev fra apostelen, som da er skreven ikke voldsomt lenge etter at han hadde vært på besøk med deg. Og ja, hvis jeg får lov å komme med en parentes til, så er det en ting som oss kan legge merke til. Altså, der har vært en tendens, og nå skal jeg være forsiktig, skal forsøke å være så forsiktig, så jeg bare klarer. Der har vært en tendens til oss, i hvert fall i de kretser der jeg har ferdest en del, så der har vært en tendens til å betrakte apostlene sine brev som det som det var bryet verdt å lese. Det var der lære å være. Det var det oss måtte lese, liksom. Og så, det er kanskje ikke gjort med vonde hensikt, men så er evangeliet fått et sånt lite stempel at det var egentlig ikke til oss. Og jeg må jo si det da, at jeg tror at det er fullstendig feil. Og jeg tror at det også må være fullstendig klar over at de som fikk disse brevene, de var veldig godt kjent med den Herre Jesus sitt liv, hans taler, hans gjerninger, før de fikk brevet. Fordi at uten unntagelse så blei disse forsamlingene til ved at der kom folk til dem og fortalte dem om Jesus. Så de kjente beretningene om Jesu liv før de fikk brevet. Og jeg vil stille meg på siden med dem som forfekter det synet at det er uhyre viktig å kjenne evangeliet, gjerne før en kjenner brevet. Så er det sagt. Jeg har et par ganger sagt i mer private sammenhenger at det første Thessalonika brev og det andre kapittel burde være obligatorisk og noe av det viktigste som en kvar emissær las. Jeg vet om få plasser der en predikant, en av Herrens apostler, gir sånn detaljert beskjed om slik gikk jeg fram. Sånn gjorde jeg det når jeg kom til en ny plass. Så som Paulus gjør det her. Og skal lese litt og kommentere litt i det andre kapittelet i 1. Tessalonikabrev. For selv vet dere, brødre. Ja, jeg kan kanskje bemerke det med. Dette uttrykket, dere vet, eller vet dere, eller dere minnes, eller dere er vitner til, det gjeng igjen og igjen og igjen i dette brevet. For det var ikke så lenge siden han hadde vært der, som han sa i stad. Slik at han kunne hele tiden referere til hva som hadde skjedd når han var der, og så stole på at de husker det, de visste det. Sånn at de kunne på et vis kontrollere det han skriver, det er fullstendig overensstemmende med slik som han levde, når han var her iblant oss. Selv vet dere, brødre, om den inngang vi fikk hos dere, at den ikke er blitt uten frykt. Enda vi forut hadde litt og var blitt mishandlet i Filippi. Ja, det er apostelgjerningene 16, ikke sant? Det er piskeslag, og det er det innerste fangerom, og det er føttene i stokken som der står, og det er lovsanger om natta. Vi kjenner den beretningen, vi trenger ikke om å lese det. Men så sier han, enda vi forut hadde litt og var blitt mishandlet i Filippi, som dere vet, fikk vi dog frimodighet i vår Gud til å tale Guds evangelium til dere under megen strid. Kunne ikke det rent taktisk være lurt av Paulus også, jeg holdt på å si, dekke ryggen sin godt til når han kom til Tessalonika da? At han ikke viste fram piskeslaget? For er ikke det slik da at når oss omvender oss og begynner å tro på Jesus, så liksom løser han alle problemene våre, så er det slutt på sånt. Sykdom og forfølgelse og plage og av alle slag. Han legger ikke det minste skjul på hva som hadde skjedd i Filippi. Dere vet det. Og det ene, det er det at det er oss, på tross av det som skjedde med oss i Filippi, så hadde oss frimodighet til å forkynne. De klarte ikke å stoppe oss, men de klarte ikke å stoppe dere heller. Det blei, oss fikk inngang når oss kom, og det blei frukt av vår tjeneste. De legger ikke skjul på det. Herren Jesus var konge. Jeg holdt på å si, og ikke sosialkurator, som kom der for å løse alle vanskelighetene der. Og nå må dere ta dette opp i god mening. Jeg mener ikke det at det er ikke fornøy å gå til Herren Jesus med vanskelighetene våre. På ingen måte. Men, ja, dere forstender meg, går jeg ut ifra. Det er viktig, tror jeg, at det er realitetene blir forkynt. At det er det som er sant blir forkynt. Slik at det er de som hører det og tror det, blir overbevist, som jeg sa i går. Ser bevisa og hører dem og blir overbevist selv og omvender seg at de vet hva de gjør. Så sier han videre, vår forkynnelse kommer ikke av villfarelse eller av urenhet eller med svik. Ikke noe forsøk fra vår side til å lokke dere inn på noe som vi ikke fortalte om. Ikke i det hele tatt. Og hvis dere går tilbake igjen til det 14. kapitlet, og så nevnte så vidt dette her i Lystra, når disse jødene fra Antiokia og Ikonium kommer til Lystra og oppegger folket, så ender det med at det er steiner Paulus. Og de slæper han ut om byen, og de leter å ligge der, og de tror han er død. Så samler de troende seg rundt nå, og så stender han opp igjen, og så gjenger han inn i byen. Og så står det at han gjenger tilbake igjen i hjørnet av de samme byene der disse her fiendene kom ifra. Og så styrker han brødrene, og så forteller han det at vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler, sa han. Men de vendte ikke noe ryggen for det. Men de fikk vite realitetene. Vår forkynnelse kommer ikke av villfarelse eller av urenhet eller med svik. Like som vi av Gud er aktet verdige til at evangeliet ble oss betrodd. Således taler vi, ikke som de som vil tekkes mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Så var ikke det så voldsomt nøye med hvem som var publikum. Det var ikke slik at han sa én ting i en situasjon, og så sa han det stikk motsatte i neste situasjon, fordi da var publikum et annet. Nei, den han var ansvarlig overfor, det var han som hadde gitt, og når budskapet, som hadde betrodd, og når evangeliet. Jeg er ansvarlig for han, og det som er det fremste mål, det er å tekkes han. Og så får de som hører det, de får høre det, og så får de gjøre med det de vil. Verken kom vi noen gang eller noensinne med smigrende ord, som dere vet, eller med skalkeskjul for havesyke. Altså, de kom ikke og snakket fint, og så er det de egentlig ville, det var å berike seg på de troende sin bekostning. Og Gud er vårt vitne på at det var slik. Heller ikke søkte oss ære av mennesker, verken av dere eller andre, enda vi hadde kunnet kreve ære som Kristi apostler. Han benytta seg ikke av eventuelle rettigheter han måtte ha, fordi om Herren hadde gjort han til en av sine apostler. Vi var milde iblant dere. Like som en mor varmer sine barn ved sitt bryst. Og så dere er jo familiefolk, de aller fleste, og jeg husker selv hvor det var i vår heim når mine gutter var små. At det er dette her, at hun mor liksom tok seg av det lille barnet, og så ga det varme og trygghet og føde. Hvor godt det virka. Og så hadde de den opplevelsen av apostelen når han var iblant dem. Og han, det var ikke bare det, sa han, oss var glad til dere, sa han i vers 8, så det var ikke bare det at oss ville gi dere evangeliet, men dere var blitt oss så kjære, så oss ville gi dere vårt eget liv. Ganske kraftige ord. Dere minnes jo, sa han, så minner dere på det, dere kan jo bare tenke tilbake på hvor det var. Dere husker det sikkert, hvordan så strever, arbeid natt og dag. Ikke sånn som med meg, så kjører jeg her og så legger meg inn i huset til Svein og Randi, og så må de diske opp med kvelds og frokost og mat og styr. Nei, han var en som ikke fall noen til burde. Der er vitner, og Gud med, hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi ferdes iblant dere, dere troende. Dere er vitner, dere husker det. Like som dere vet, og så står her at han ikke var bare en mor, men han var som en far. Dere vet hvorledes vi formante hver og en av dere som en far sine barn. Og la dere på hjertet og ba dere inderlig og vandreverdig for Gud. Men jeg holdt på å si, det var på et vis ikke det første. For i vers 10 så sier han, dere er vitne på hvor hellig og rettferdig og ulastelig oss ferdes iblant dere. Og det er helt klart at når Paulus levde sånn, så fikk disse her formaningene som han kom med, der han la deg på hjertet og be deg inderlig, det får en helt spesiell kraft. Vi må se litt på et lite vers i kapittel 1. Ja, det er ikke så voldsomt lite. Det er i vers 5. så sier han, vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og i stor fullvisshet, like som dere jo vet hvorledes vi var iblant dere, for deres skyld. Det er så fryktelig lett. Og så sier de, ja, men du vet hva jeg sa. Du vet hva jeg sa. Du har hørt hva jeg sa, sier han. Og så blir han litt irritert i stemmen. Jeg har jo sagt det før, du har jo hørt det. Paulus trengte ikke å gjøre det. Han kunne si, å, dere vet hvordan jeg var, sa han. Og det er betydelig mer virkningsfullt. Og det er betydelig mye kraftigere. Og så hadde det en voldsom flott effekt. Dere ble etterfølgere, sa han. Ikke det at de lærte å si læresetningene som Paulus forkynte, men de lærte å leve livet som Paulus levde. Dere ble etterfølgere av oss og av Herren, sa han. Og det er flott. Det er fenomenalt. De tok imot ordet, og så ble det praktisk liv av det med en gang. De ble et forbilde for alle de troende i hele Makedonia og Akaia. Han ba dem, som han stod i kapittel 2 og vers 12, inderla og vandre verdig for Herren, og de begynte å gjøre det. Og så sier han om Gud at det han har kalt dere til sitt rike, sa han, og sin herlighet. Altså, det som skjer her, det er at det er disse som oss las i apostelgjerningene, de får høre et evangelium, og de kommer til tro på det, og de kommer et frimodig vitnesbyrd om at det Herren Jesus er konge. Og så begynner de å leve sånn som det passer seg å leve i hans sitt rike. Han har kalt oss til sitt rike, og her er det han som bestemmer. Og så har vi fått en annen øvrighet, og disse her folka i Filippi, Det er jo ting som ikke oss som er romere skal rette oss etter. Av og til så er det sånn at det som Herren har tenkt skal være gjeldende i hans rike, det strider imot det som samfunnet som oss lever i tillater. Og Peter, og som nevnte så vidt det på det første møtet i går, at Peter utfordrer rådet, og så spør dem selv, hvem er det rett å være lydig mot? Fra de første tider i Guds rike, så er det vært slik at det er denne spenningen jeg vært der, og den kommer til å vare. Så han beskriver hvordan han var, eller brevet beskriver hvordan han var. Og brevet beskriver også litt om hva han formidler. Et kall ifra Gud. En invitasjon ifra Gud inn i Guds rike. Og at det Herren Jesus er konge i dette riket. Der står om en effekt som det fikk helt umiddelbart i kapittel 1. Og i 9. vers. Selv, står der, forteller vi om oss hva inngang vi fikk hos dere, og hvorledes dere vendte dere til Gud fra av Gud. Det vrimler av guder i den hedenske verden på denne tida. I det 17. kapitlet så henviste jeg så vidt til det i går, det som Paulus så når han var i Aten. En by full av Guds bilde. Det første kanskje som skjedde med disse, det at de vendte seg til Gud ifra avgudene. Der er noen som har lagt en voldsomme vekt på at det der står til Gud, før det står fra avgudene. Og at det rekkefølget her er fole viktige, fordi at det vil komme til å virke slik at hvis du vender deg til Gud, så dette alt det andre vekk. Etterpå nærmest holdt på å si av seg selv. Jeg er ikke helt sikker på at det skjer av seg selv,
Og jeg er slett ikke sikker på at det er så fole betydningsfullt hva som stender først her. For andre ganger når Paulus bruker omtrent samme uttrykk, så er det snutt. Da sier han uttrykkelig at det vender seg fra av gudene og til Gud. Og jeg tenkte jeg kunne minne oss på ett eksempel, et kapittel jeg henviste til et par ganger, det er det 14. i apostelgjerningene. I en by som heter Lystra, og ja, Hans Svein sa det, jeg måtte føre meg helt fri til å holde på så lenge som jeg bare hadde lyst. Og han er en drøstig mann, så jeg tar meg tid til å si litt om en sak her. Vers 8. I Lystra satt det en mann som ikke hadde makt i føttene, da han var vannfør fra mors liv av, og som aldri hadde kunnet gå. Han hørte Paulus tale, og denne så skarpt på ham, og da han så at han hadde tro til å bli helbredet, sa han med høy røst: «Reis deg og stå opprett på dine føtter.» Han sprang opp og gikk omkring. Men da folket så det som Paulus hadde gjort, ropte de med høy røst på lykaonisk og sa: «Guden er blitt mennesker lik og er kommet ned til oss.» Og de kalte Barnabas for Jupiter og Paulus for Merkur, fordi han var den som førte ordet. Og for de av dere som er nyere bibler med dere enn det jeg er, så står det vel kanskje Zeus og Hermes eller et eller annet sånt. Og det henger ihop med at det var greske navn og det var romerske navn, altså latinske navn på de samme avgudene. Så det er de samme gudene, men de oversetterne velte å bruke forskjellige navn. Og presten ved det Jupiter-tempel som var utenfor byen kom til porten med okser og kranser og ville offre sammen med folket. Men da apostlene, Barnabas og Paulus, hørte dette, sønderrev de sine klær og sprang ut til hopen. Og de ropte: «Dere menn, hva er det dere gjør? Også vi er mennesker under samme vilkår som dere, og vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske guder til den levende Gud.» Her er rekkefølge og snudd i forhold til Tessalonika-brevet, ikke sant? «Han som gjorde himmelen og gjorde jorden og havet og alt som i den er.» La meg an Anders og ungdommene i går, så leste oss litt i Lukas 5. Og der er et tilfelle av en som, jeg vet ikke om han var lam, men han var verkbrudden, og han lå på en seng, og han kunne ikke gå. Og der skjer et, og der firer han ned mellom taksteinene ned framfor Jesus i et hus fullt av fariseere og skriftlærde, og en del andre folk. Og der skjer et voldsomt tegn under. Det er slik at det er de som er vitne til det, de sier at i dag er også sett utrolige ting, sier de etterpå. Og jeg er overbevist, fullstendig overbevist om at det tegnet hadde den funksjon at disse fariseere og lovlærere som satt der skulle bli overbevist, det skulle være et ugjendrivelig bevis for deg, skulle tale til hjertet deres om at det er Jesus, han var Guds sønn. Så treffes på en lignende historie i Apostelgjerningene 3. Det var en mann som satt og tigget ut for tempelet. Han var over 40 år, han hadde aldri kunnet gå. Så kommer Peter og Johannes forbi, og så skjer der et fenomenalt mirakel som vekker oppsikt. Denne mannen, han fær seg i fulle førlighet igjen. Og jeg holdt på å si, jeg er rimelig sikker i mitt hjerte på at det var et kolossalt bevis at det er han, Jesus Nazareen, som dere slo i hel, han lever enda. Kraften av seg virksom enda. Og så møtte oss altså en her også, i en by langt ute i Hedningland. En som var vannfør ifra mors liv av, og som aldri hadde kunnet gå. Og så sitter han her, i omgivelser
som vrimler av guder. To av dem var nevnt her. Jeg vet ikke om han hadde bedt. Jeg vet ikke om han hadde offret. Om han hadde kommet med kranser og okser. Han hadde vel kanskje ikke midler til å gjøre det. Men han hadde sikkert sendt opp noen sukk. Og han satt der. Fremdeles. Og så plutselig så kommer noen. To menn. Og så er de sendebud fra en annen Gud. Av en helt annen kvalitet. Og så skjer der et mektig tegn en gang til. Og så beviser det at det er den Guden som Paulus og Barnabas kommer her og forkynner. Han er i sannhet den levende Gud. Disse falske, som jeg står på engelsk, står det vanities, og det betyr vel tomhet. Disse her andre gudene som de ville offre til og takke for det som hadde skjedd, de kunne aldri ha virket noe sånt. De kunne aldri ha virket noe sånt. Paulus forkynner evangeliet, og han sier at dette er evangeliet. At dere skal få lov å vende dere vekk fra disse her tomme tingene. Det er han som er den levende Gud. Han som skapte himmelen og jorda og havet og alt det som i deg er. Nå er det vært sånn i de tider som er gått, sier Paulus i fortsettelsen her, at det er hedningefolket, og de har disse her til. De har fått lov å vandre sine egne veier. Men nå er den tida slutt. Han ga dere vitnesbyrd. Han minner deg om at dere har fått regn og fruktbare tider og ja, jeg må ikke glemme at det er oss er i Bergen, og det er ikke sikkert at det kan hende dere slutter å betrakte regn som velsignelse. Jeg er ikke helt sikker, men ja, dette var en parentes. Han let seg ikke uten vitnesbyrd. Men disse tidene da folk får lov å vandre sine egne veier og ikke ta hensyn til han, de er slutt. I det 17. kapittel så er det sagt i en lignende sammenheng, i en lignende tale, at det, han byder nå alle steds, at de skal omvende seg. Disse her i Tessalonika fikk høre det samme budskap. De vendte seg til Gud ifra avgudene, og de begynte å tjene den levende Gud, og sanne Gud, som her står i kapittel 1, vers 9. Og nå er tida mi gått, og jeg rekker det ikke. Jeg skal ikke tøye gjestfriheten alltid på seg. Men hvis vi leser i kapittel 4, og hvis vi leser i kapittel 5, så finner vi en del av det som, hvordan livet der var blitt. Og her finner vi om hvordan det foregikk når det skulle finne seg en make, som her står. Her står det om hvordan det skulle oppføre seg mot brødrene sine. Her står det om broderkjærlighet, og her står det om å leve stille og ta vare på sine ting og arbeide med egne hender. Og her står det om hvordan det skulle omgås de som var utenfor. Og i det 5. kapittelet så finner vi en rekke andre sånne praktiske ting som gikk på livet der. Så minner Paulus deg på det, de visste det allerede, og det gikk allerede gjetord om hvordan det var. Og så skulle jeg ønske at det blei sånn for oss. At vi leser disse tingene her, og så tenker vi til hjertet, og så tenker vi sånn, ja, Herre Jesus, du som er kongen min, det er sånn du vil ha det i riket ditt. Jeg vil prøve å rette meg etter det. Og jeg talte litt om det hjemme på Valdrøya, og da var det en som kom ut i etter møtet ute i gangen, og så takket han for det han hadde hørt, og det var noe interessant og tankevekkende. Og så hadde han gått og spekulert på noe, og så ga han meg en tanke som jeg syntes var voldsomt fine. Han sa det at der er jo så mange som leser Efeserbrevet, og så sier det som sånn at der er gjerninger som er lagt ferdige for meg at jeg skal vandre i dem. Og så tenker jeg sånn, jeg skal tro hva det han vil, jeg skal vandre i. Skal jeg bli taler, eller skal jeg bli sanger, eller skal jeg bli, ja, hva skal jeg bli, misjonær? Og så tenker jeg på sånne ting.
men
det er ikke sikkert at det nødvendigvis er sånne ting jeg tenker på. Kan hende det forhold til arbeidsgiveren min han tenker på, at det der er en livsstil i det forholdet som er meningen jeg skal vandre i. I familien min, barna mine, ektefellen min, og i disse her dagligdagse tingene. Vandre overensstemmende med hans sitt ønske. Og så er det en side, og jeg tror det er slik, og så er det en side til, og det er det at det, når disse tingene blir praksis med oss, så er der noe merkelig som skjer. Og det er det at Guds rike blir så voldsomt godt synligt. Det blei det i Tessalonika. Det var nokre som begynte å gjøre annerledes fordi at dei bekjente seg til en annen konge. Og så blei det så godt synligt. Og det, ja, jeg holdt på å si, oss kan be om at det rike hans kjem. Og det tror jeg det er rett å be om. Men oss kan vi i vårt daglige liv bidra til at det er omgivelsene våre får sjå hans rike. Sånn er det der. Sånn er det innbyggeren der oppfører seg. Og jeg skulle ønske at det kunne lykkes for meg og for oss alle. Herre, oss bøyer oss for deg, og så takker oss deg for at det oss skal få være dine barn. Du har født oss ved ditt ord, og oss er blitt borgere i ditt rike. Takk for at du er omsorg for alle dine. Takk for at du tenker på alle dine. Du bryr deg om alle dine, Herre. Og mitt vitnesbyrd skal i hvert fall være at det er velsignet godt, og så kjenner deg. Og så be oss for oss alle om at kjennskapet til deg må øke. Det er vårt ønske. Og så ser du disse vennene som samles på ditt hus, og du ser omgivelsene deres. Må det bli slik at det blir et lys. Den enkelte blir et lys, og forsamlingen blir et lys. Så vitne om deg, Herre. Og be om at du lett det lykkes. Og jeg vil be for deg sammenhenger der jeg kommer ifra, at det oss må være som dine apostler var før, vitne om deg og ditt rike i vår omgivelse, Herre. Må du la det lykkes. Amen.